Her er NRK Dagsnytt klokken 16. Israel fortsetter angrepene mot Hizbollah-mål i Libanon. Ifølge nyhetsbyrået AFP har de formiddag blant annet vært israelske angrep i forstedene sør for hovedstaden Beirut. Seksjonsleder oberstløytnant Sigbjørn Halsene ved krigsskolen sier det er vanskelig å vite hvor svekket Hizbollah nå er.
Det er nok i stor grad noe uorganisert når både mye av den militære ledelsen på toppnivå og mellomledernivå etter dette personsøker- og walkie-talkie-angrepet. Inne så krever det en omorganisering som gir en fordel på kort sikt for Israel. Hvorvidt de er nok også svekka i Sør-Libanon, for det er altså vanskelig for de å flytte seg rundt, få på plass raketter og få skutt. Alt det krever forflytning av ting og bevegelse av både personell og av materiell, som er sårbart for israelske luftangrep. Men akkurat hvor mye? Det vet vi ikke.
De libanesiske helsemyndighetene opplyser at 14 medisinsk ansatte er drept de to siste dagene med israelske luftangrep. Det melder Reuters. Røde Kors forteller at de forbereder seg på titusenvis av flyktninger som kommer til å trenge støtte. Norges Røde Kors jobber tett med Røde Kors i Libanon med ambulansetjeneste, distribusjon av blod og hjelp til mennesker som har flyktet fra hjemmene sine. Russiske styrker har 6 ganger hindret ukrainske soldater i å ta seg inn i vestlige deler av Kursk, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Departementet hevder på Telegram at de russiske styrkene også har tatt kontroll over bosettingen Makivka i Luhansk-regionen i det østlige Ukraina. Russerne hadde støtte fra fly og artilleri under angrepet. 4 barn er sendt til sykehus etter at en bil med 5 personer kjørte av veien og inn i et tre i Arendal i ettermiddag. 2 av dem er alvorlig skadet, ifølge politiet. Ulykken skjedde på E18 ved Nedenes, og det er nå køer på stedet. Norske Kvinners Sanitetsforening går imot en kjønnsnøytral formålsbetegnelse i likestillingsloven. I dag slår lovens første paragraf fast at loven har til hensikt å bedre kvinnens og minoriteters stilling, men den sier ikke noe om menn. Mannsutvalget og andre vil lage en kjønnsnøytral formålsbestemmelse i likestillingsloven, men dette går Sanitetsforeningen altså nå imot. Denne kvelden og helgen holder foreningen landsmøte. Sanitetsforeningen er Norges største kvinneorganisasjon. Og en paraglider landet i ettermiddag på et hustak på Kjelsås i Oslo. Politiet i Oslo skriver at paraglideren er nede på bakken nå, og at hverken person eller huset skal være skadet. NRK Dagsnytt, Otto Haug.
Min favorittmusikk på NRK Klassisk.
Daina Deksne Gunnarsen, velkommen til min favorittmusikk.
Hyggelig å være her.
Du er billedkunstner, tekstilkunstner, latvisk, norsk, Riga-jente, drammenser, datter, søster, mor, kristen, musikerbarn av et syngende folk. Det var mange merkelapper.
Ja.
Passer det?
Helt perfekt, ja.
Du har med deg en spilleliste i dag som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og vi begynner med det syngende folket, det latviske folket, og det er en sang av Eriks Eschenvals, og hvem er han?
Han inspirerer meg veldig, fordi vi vokste opp sammen, eller var en del av gjeng i kirken, og så har jeg aldri tenkt at han skal bli så stor, så han lagde multimedisk symfoni. Så det blir en liten bit av det.
Thank you.
Dette var musikk av Erik Sersenvalls Daina Dexne Gunnarsen fra din spilleliste I min favorittmusikk, og du knytter den til din egen kunst også?
Jeg har alltid likt å visualisere musikk, og jeg vil si at jeg maler med symaskin, men jeg synes Erik lager maleri med musikk.
Du er altså billedkunstner og jobber mye med tekstil og maleri, og kvinner, søstre, mødre, bestemødre, dem er det mange av i kunsten din. Hva er det som opptar deg med kvinner og forholdet mellom dem?
Det er jo en naturlig prosess hvor den bare er blitt sånn. Jeg hadde ikke tenkt veldig nøye at jeg skal jobbe med det, men det er jo det som jeg har vokst opp med søstre, mange søstre. Og det ble jo til kunst.
Du hadde soloutstilling i sommer, og da hadde du blant annet et teppe som heter Søstre på Teams. Hvordan ble det til?
Ja, det var jo koronatiden. Når alle vi søstrene snakket sammen, vi bor jo litt flere steder i verden, og da var det jo fint tid å snakke sammen, og det gjør vi ofte sånn hverdaglig, nei, men ofte. Og da tok jeg også mormor og farmor med, og da bryter jeg de grensene at de kan være med, og da tenkte jeg også om hun levde nå, om vi kunne vært jevnaldere, skulle vi vært veninner? Så det er et interessant spørsmål som jeg har tenkt på, så jeg er ikke helt sikkert.
Så det er en gjeng med kvinner som snakker på Teams. Hvor ofte gjorde dere det under pandemien? Sånn i virkeligheten, mener jeg?
En gang i uke, kanskje. Men vi skriver jo sammen, vi har egen chat med søstrene, en chat med mamma, en chat med uten meg, litt forskjellige.
Så du får ikke være med på alle chattene?
Vi vet ikke hvor mange chatter har vi.
Nei, ingen kan vite hvilke chatter man selv ikke er blitt invitert inn i. Nei, sånn er det. Et annet teppe handler om bestemoren din som forsvant. Hva slags menneske var hun?
Mormor, Vera. Hun var jo også, hun likte veldig musikk. Hun synget også solo, motsatt meg, og var veldig glad å synge i koret i kirken. Så det var, hun skulle gå i kirken den søndagskvelden, men kommet jo aldri tilbake.
Hun gikk hjemmefra, og så ble hun borte?
Ja, hun gikk hjemmefra, og det var jo den tiden hvor det var ikke sosiale medier. Og ja, det er jo 1996, det var jo veldig trist, veldig, ja, utenkelig nå, men sånn skjedde. Så det er jo de mørke tingene som er i livet vårt, så i mitt liv, så man trenger de mørke tingene for å se de lyse tingene.
Og nå har mormor blitt et billedteppe.
I midten var jo hennes arbeid som jeg arvet fra henne. Så jeg tror det var også eneste som hun sydd, brodert. Og det beholdte jeg og tenkte, oi, hvor skal jeg kanskje kan bruke en gang? Men visste ikke helt når da og hva. Men da kom et ideen at jeg kan bruke det nå. Og jeg bodde jo artsresidens på Fosterkleiva en måned før jeg hadde åpnet utstilling. Så jeg lagde det verket på stedet der. Og det var veldig interessant og spesielt også, at Fosterkleiva, som er gammel fabrikk, tekstilfabrikk, så jobbet mange kvinner.
Den ligger sør for Svelvik.
Ja.
Det neste stykket på spillelisten din, det handler også om kvinner og kvinners arbeid. Maria Solheim, hva vil du si om den sangen?
Jeg har møtt Maria en gang, så på konserten, og har hørt litt om henne, og søsteren min har vært kjent med henne litt nærmere. Hun bodde i Norge. Og det kommet så veldig nær hjertet mitt at jeg burde ta den sangen.
Fra tidligste morgen til seneste natt, i arbeid og våking den ansvar har tatt fra tidligste morgen til seneste natt. Ei kvinne han. Hvem rørte vel vogga når barnet gråt? Ei kvinne han. Og hvem skifta bleien når den blei våt? Ei kvinne han. Hvem lærte de små og aftenbønn be og tillitsfullt kneppe små hendene? Hvem lærte de små og aftenbønn be? Ei kvinne han. Hvem kjenner det kaldt her ved avskedens grind? Ei kvinne han. Nå spilles det opp til den siste dans. Hvem føres så tappert og uten stans? Og stryk en tåre fra kinnet hans. Hans kvinnes han.
Daina Deksne Gunnarsen, du latvisk-norsk billedkunstner, og dette var fra din spilleliste i min favorittmusikk. Kvinner og barn og oppvekst og det å bli til. Vugger og babykurv har du brukt i verkene dine, som virkelig barn har ligget i. Hva betyr det for deg som kunstner å ta gjenstander som har vært i bruk og gjøre dem til deler av kunstverk?
Det gjenstandes ting er de som er nær meg, de som jeg liker, de som jeg trives med, de som jeg var oppvokst med. Og det er veldig naturlig å bruke de som jeg liker. Tingene som ofte er gjenbrukstingene, kan kjøpe eller bare arve fra noe. Jeg tror det gir ny sjanse til for eksempel vugge, som har vært en vanlig seng til barn, men den har blitt til kunst, og det synes jeg er veldig vakkert.
Det er en kjærlighet som du formidler i verkene dine, som du sier, du har med ting du liker, men jeg tror kanskje det er noe sterkere enn det, er det det?
Om du spurte hva skulle jeg vært hvis jeg ikke vært kunstner, da det kunne vært barnelege eller jordmor. Jeg er eldste av søstrene mine, og jeg var veldig glad å passe på dem. Så når vi visste at det kommer en søster til, da jeg var veldig glad. Jeg var cirka 12 år gammel.
Det var den minste som ble født da du var 12?
Ja, det var minste.
Så du var litt mamma i oppveksten også da, eller?
Ja, og så det likte jeg veldig godt. Så jeg likte også tanken at jeg skulle bli mamma en gang.
Og nå er du det?
Ja, nå har jeg mer enn 3 barn.
Ja, du har 3 egne barn og 1 fosterbarn?
Ja.
Familie er jo også et tema som er litt gjennomgående her, Daina. Og faren din, Talivaldis Deksnis, organist og pianist, jobbet med det latviske radiokoret, professor. Han var en veldig kjent musiker i Latvia, og også utenfor Latvia. Hvordan har hans historie preget deg?
Han var jo ferdig på musikakademi da ble jeg født. Så vi hadde stor flygel hjemme. Og vi bodde bare på 1 rom som 17 kvadratmeter. Og den tredje delen var jo flygel. Og det vil jeg si at første min tegning var opp på ved flygelet. Men installasjonen var jo da under flygelet. Vi lekte jo søstrene, og så da samlet jeg tingene under flygelet. Ja, døkkene, tepper, eller hva kan det være?
Så du bodde under flygelet til faren din? Ja. Vi skal høre et stykke. Han spiller Max Reger, Tanksalm. Hvorfor har du tatt med akkurat den på spillelisten?
Det er jo egen historie, fordi det var lenge som jeg tenkte kunne vært fint å gjøre sammen med pappa. At han spiller og jeg maler ved siden av. Så jeg liker å visualisere musikk. Så det var mange orgelstykk som vi gjorde sammen. Så en av dem var Takkesalme.
Så når faren din spilte dette på en konsert, så sto du foran og malte for han og for publikum?
Ja, det var det.
Thank you.
Daina Deksne Gunnarsen, du gjest I min favorittmusikk I dag, og her spilte faren din Max Reger, og musikken har jo vært der som en sånn ledetråd hele livet ditt, har jeg forstått, fra foreldrene dine og barndommen din. Kan du huske hva som var den første musikken du hørte?
Så det vanskelig å si, fordi ofte var jo... kveldssangen var jo pianospilling, så jeg var jo sengen min, var jo rett ved siden. Så det kan jeg ikke si, men Sebastian Bach var veldig mye I hans repertoar. Og pappa alltid sa at Sebastian Bach jo daglig brød, fordi alle liker å høre på det.
Faren din jobbet ikke bare hjemme I Latvia, men også I utlandet, og under sovjettiden så var, jo det litt, var han litt privilegiert som kunne reise og jobbe I utlandet. Hva husker du om at han reiste og kom hjem igjen fra utenlandsreiser?
Det husker jeg veldig godt, fordi han alltid kjøpte gaver til oss, så de gavene var jo helt annerledes som fantes I Sovjet. Han ofte reiste med... som pianist ved koret, statens kor og radiokor. Musikere og kunstnere var jo privilegiert, og de kunne se litt mer enn vanlig statsborg.
Hvilke gaver husker du best av det som han hadde med seg hjem til dere barna?
Jeg husker støvlene fra Italia, men jeg skjønte ikke hvorfor de sklid på snø, fordi det ikke noe snø I Italia, støvler paraply. Etterpå fikk jeg maling eller pensler, og jeg tror skoene var mest som jeg spurte om han kan kjøpe det meg.
Og det var også noe som luktet godt, har du fortalt, som du fikk I gave?
Ja, og såpene og sjampoen. Jeg husker fortsatt den... lukten av såpebit. Det var ja, vanskelig å skjønne det nå, men det var opplevelse.
Vestlig luksus.
Ja.
Og du har også fortalt at faren din fikk også en gave som ble litt viktig for han av den franske presidenten. Hva var det for noe?
Ja, I 90-tallet åpner seg litt mer Latvia og baltiske land. Og det har kommet mer musikk, kommet mer utlandske gjester. Og pappa fikk spilt konsert til Frankrikes president Francis Mitterrand. Så han fikk gave fra han som koffert til notene. Så det ble brukt veldig mye. Så det var... litt spesielt at få så stor gave. Mm.
I oppveksten din, mesteparten av oppveksten din, så var jo Latvia en del av Sovjetunionen, og hvordan preget det musikklivet I landet ditt, bortsett fra at det var restriksjoner på reise?
Ja, man kan jo tenke jul uten julesanger. Det fantes ikke julesang som spilte på radio. Familien vår var en del av... kristne samfunnet, og der spilte og sanget vi julesanger og litt forskjellige sanger. Så det var veldig stor betydning også for far min å vise og øve litt I kirken. Og det mange som opplever også nå I dag, at kirken et veldig fint sted å begynne før man blir stor musiker.
Det neste på spillelisten din, Daina, det en Daina.
Ja, Daina betyr folkesang, og vi har veldig mange folkesang I Latvia. Mass bitava novedins. Mass bitava
Daina Deksne Gunnarsen, hvilken latvisk folkesang var dette?
Dette Mass Bitave Novedinj. Det betyr at fars bygd var liten, men alle hadde jo veldig bra. Alle einene blomster med solblomster, og ingen manglet på brød eller vann. Og alle hadde veldig bra i min kjære lille land.
Så hjembygda mi, landet mitt, er et lite paradis? Er det egentlig det man synger?
Ja, det latviske folkesang ofte viser så litt protest mot sovjetiske styrt, og uskyldige tekster kunne få litt politisk mening.
Du er billedkunstner, som vi har snakket om, og barn av en av Latvias mest kjente musikere, og han og hans musikk er også med i et av verkene som du viste på din soloutstilling i sommer. Det er en video der du stryker en av hans skjorter. Hvordan ble dette verket til?
Jeg er veldig glad at jeg fikk den ideen på vei til begravelse fra Norge til Latvia. Så pappa min døde i 2018. Og der kom ideen. Pappa var jo veldig glad å ta bilder og fotografere og ta video. Så jeg tror det er jo kanskje arvet litt fra pappa også.
Og i det verket så hører vi hans musikk, og så ser vi deg stå og stryke en skjorte. Hva slags skjorte var det?
Det var jo, akkurat denne skjorten var jo det som skulle i kiste hans, som han skal ta på. Så kisten er jo åpent, så jeg gjør det så godt som jeg kunne.
Han måtte være fin.
Veldig fin. Og det var jo lenge siden jeg gjorde det nå.
Var det en selvfølge i oppveksten din at dere barna skulle drive med musikk når du hadde en musikerpappa?
Ja, det var en selvfølge at alle burde jo spille piano eller et eller annet musikkinstrument, eller i hvert fall synge. Men jeg var jo nok så tidlig bestemt eller skjønte at jeg skal ikke være musiker. Det visste jeg. Men jeg likte jo bedre tegne piano, tegne flygel, enn å spille på det. Så pappa oppdaget at jeg var jo flink å tegne. Var det som små jente. Her og der fant et ark og tegnet. Og når jeg begynte på skolen, da flere fikk jo sagt at «Oi, du er jo flink å tegne». Og da fortsetter jeg det.
Vi skal høre et stykke til der faren din spiller musikk av Petris Vasks. Det er en komponist som du kjenner personlig.
Ja, Petris Vasks var barndomsvenn til pappa. Og han var jo veldig ofte på besøk hos oss. Jeg husker alltid at han var så hyggelig. Han sa så fine ting til oss barna. Og han har også mange barn, og barna hans også driver med musikk og kunst.
Tanja Valdis Deksnes, faren din, Diana, som spilte Petris Vasks. Hva vil du fortelle om dette stykket?
Petris Vasks sa at, han, at det stykket jo det mørkeste orgelstykket som han har skrevet. Det var jo på slutten av sovjettiden. Og han sa også at hvis han skulle male dette verket, da kunne det vært veldig mørke og tunge underskyer, men det kommer et lys som i, på siden.
Det var håpet om et selvstendig land?
Ja, det begynte i hvert fall der, og det tok jo cirka 10 år fra den tiden til når de siste militærfolka gikk ut av landet vårt.
Du har altså vokst opp i Sovjet og vært ungdom i den brytningstiden når Latvia og de andre baltiske landene begynte å røre på seg. Og nå som du er voksen, så er hjemlandet ditt et fritt land. Hvordan er det for deg nå å se tilbake på den oppvekstende ungdommen?
Jeg var cirka 18 år gammel da begynte å skjer flere ting i landet mitt. Så musikk var jo en veldig viktig del av det, og jeg synget jo i koret på denne tiden, i skolekor, og der vi skulle jo synge på gatene, samlinger, og der ting skjedde. Så det kom jo også den største sangfestivalen i 1990. Da samles cirka 40 000 sangere, og sangen som var den første Masbitaven over den, der sang jeg også sangen som alle sammen. Og den følelsen var jo veldig unik. Det var litt glede, litt protest. Visste ikke hvordan skal det bli, hvordan skal vi klare det.
Dere klarte det?
Ja, men på 80-tallet var det veldig mange musikere og forfattere og kunstnere som var blant de mest aktive i bevegelsen for å fri Latvia fra Sovjet. Men også sovjetmyndighetene trodde ikke at vi er så sterke at vi skal gjøre at kunstnere kan påvirke landet. Men det ble jo det.
Et av verkene dine som du hadde med på utstilling i sommer er et brev som du fikk av lillesøsteren din i denne perioden hvor Latvia begynte å røre seg mot selvstendighet. Hva sa hun i brevet?
Lillesøsteren skrev at hun var 6 og snart 7 år. Jeg tror det var brevet til bursdagen min, tror jeg. Hun sa, ikke gråt deg når det begynner krig. Du skal jo ikke gråte, ikke sant? Hadde. Og hun lillesøster er jo veldig omsorgsfull også i dag. Det var jo veldig vanlige ting som jeg fikk, men etter hvert tenkte det kunne være fin bilde eller kunst. Å lese det jo veldig mange følelser, hva og hvordan med små barn og med store ting. Man kan jo tolke litt forskjellig.
Og nå er det et broderi som på norsk.
Ja.
Vi har et stykke til av Petris Vasks, og her er det fløyte som instrumentet. Hva kan du si om dette stykket?
Petris Vasks er litt annerledes komponist, fordi jeg tror han også kan male med musikk. Han er så visualisert at man egentlig vil og ønsker male med musikken han så. Det landskap med fuglene, og skrevet også i 1980-tallet, under sovjettiden. Og det jo fugler som prøver å komme seg løs.
Thank you. Daina Deksne Gunnarsen, billedkunstner, bosatt i Norge, men vokst opp i Latvias hovedstad Riga. Du har atelier sammen med andre kunstnere i Drammen. Hvordan det å leve som kunstner i Norge sammenlignet med Latvia, der du har utdannelsen din fra?
Jeg kan godt si at hvis jeg ikke vært i Norge, jeg kanskje ikke vært kunstner heller. Det jo både emosjonelt og finansielt, tror jeg.
Du hadde ikke hatt råd til å være kunstner hvis du bodde i Latvia?
Ja, jeg tror begge deler. Og hva skal jeg fortelle i Latvia? De vet jo de tingene som jeg vil fortelle.
Det noe du ser på som en oppgave du har, å fortelle om latvisk historie og latvisk kultur gjennom kunsten din?
Ja, det jo pappa gjorde det også. Fortalte om latvisk musikk og Latvia, og det jo det fint å gjøre det samme.
Du har også noe skandinavisk musikk på spillelisten din i dag, og det jazz, men det også folkemusikk, nemlig svenske Jan Johansson. Hva det med den musikken som snakker til deg?
Den musikken det som jeg blir kjent, mer kjent i voksen alder. Vi hørte ikke så mye på jazz i barndommen, men akkurat denne sangen veldig gode minner fra den tiden jeg var første gang i Oslo sammen med mannen min, og vi bodde på et leilighet og hørte på den musikken. Og da, det var jo de fine ting, den følelse at du var så glad, bli nyforelsket, nygift. Ofte musikk jo reflekterer den tiden når du hadde veldig bra, eller når du var lei seg. Jeg valgte det for å vise litt annerledes, så jeg hører litt på jazz også. Og sønnen min også interessert i det. Thank you.
Jan Johansson og Georg Gridl, svensk folkemusikk i jazzinnpakning fra spillelisten til Daina Deksne Gunnarsen, billedkunstner og gjest i min favorittmusikk. Daina, du har flyttet fra Latvia til Norge for 18 år siden, og noe av det du har med deg helt fra barndommen din, det gudstroen. Hvordan var det under sovjettiden å være kristen i Latvia?
Jeg gikk i baptistkirken fra barndommen, så familien min også kommer fra baptistkirken. Og det var en fordel med det, fordi i kirken kunne vi synge i koret, og det var jo lov å synge i koret. Så baptistkirken var jo nok så aktiv i denne perioden, men de andre kirkene var jo ikke det. Det var jo demolert en del og var ikke i aktivitet der. Så jeg fra tidlig barndom gikk i kirken nok så ofte. Der også synget i koret, var sammen med barnekoret også. Har spilt litt piano ved sangene. Som barn var jo litt vanskelig å skjønne hva er riktig, fordi det som vi snakket i kirken, så vi kunne ikke snakke på skolen, så det var jo helt feil å si noe om det, var at vi kan tro på noen annet enn Lenin, for eksempel. Og det var jo foreldrene mine også nok så strenge, at vi er jo ikke barnebarn til Lenin, så det er vi ikke. Men vi er Guds barn, og det ga veldig fin selvtillit. I kirken er veldig mange som sa veldig gode ord, at du er jo viktig, det som står i Bibelen, at du er jo det vakreste som finnes, menneske som er skapt av Gud. Og hele barndommen, jeg trodde på det, og så jeg tror på det, at at Gud har egen plan for meg, også som kunstner, tror jeg. Så jeg føler at jeg er på vei, og av og til får jeg noen hint, hva skal det være, i fremtiden, i perspektivet. Og det er jo veldig fint. Som kunstner ofte får jeg noen ting som jeg tenker, oi, det kunne jeg brukt i kunsten min. Så jeg liker ikke overraskelse, men jeg liker sånne små hint at ja, kanskje det kommer en gang. Og
du føler at du blir ledet på veien?
Ja, så jeg tenker om en eller to mennesker er påvirket, oppmuntret og inspirert av kunsten min, er jeg på riktig vei. Så da går jeg bare videre. Så det er tid for såing og tid for høsting.
Det siste stykket ditt har også med gudstroen å gjøre, Daina Deksne Gunnarsen. Dette er David André Østby og Caroline Neteland. Religiøs musikk, hva er forholdet ditt til den?
Jeg kjenner David André litt, og han vet om meg. Og musikk i kirken betyr veldig mye for meg. Akkurat den typen musikk er jo kanskje hører jeg mest på når jeg hører musikk, og ofte synger jeg også når jeg sykler, for eksempel, eller går. Det er det som jeg gir meg glede, gir meg styrke å gå videre. Så hjelper det å kjenne hvem er jeg, hvor skal jeg, og hvem er de andre som er rundt meg.
Daina Deksne Gunnarsen, takk for at du ville dele din favorittmusikk med oss i dag.
Bare hyggelig.
Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan høre hele dette programmet og alle de andre utgavene av min favorittmusikk i appen NRK Radio.
Så alt for mange stemmer sier at jeg ikke holder mål. Men jeg bekjemper løgnen som har påført meg så mange sår. For jeg mer enn summen av hvert høye fjell, hver dype dag. Og om mitt mot vil svikte, la meg huske på hvert ord du sa. Åh, du sier jeg din, selv på min verste dag. Du sier jeg sterk, når jeg tror jeg svag. Du sier jeg nok, når jeg ikke strekker til. Når jeg ikke selv kan gå, så bærer du mitt liv.
Favorittmusikk på NRK Klassisk.
Her NRK Dagsnytt klokken 17. Ingenting tyder på at Israel tilfreds med at Hezbollah-leder Hassan Nasrallah drept. Nasrallah ble drept i fredag i et av de mange israelske angrepene mot Libanon de siste dagene. Selv om den øverste lederen død, fortsetter Israel å angripe Hezbollah-mål, sier korrespondent Yama Wolasmal.
Vi ser en klar eskalering selv om Hezbollahs beryktede leder Hassan Nasrallah har blitt drept. Etter mer enn 30 år i den posisjonen så fortsetter Israel angrepene sine. Som sagt så er det droner over Beirut. I sør og øst bombes det kraftig dag og natt. Hezbollah-ledere overalt blir rammet. Vi ser også at politiske ledere i denne bevegelsen blir bombet med israelske droner. Så det er ingenting som tyder på fra Israels side at de kommer til å trappe ned denne kampen mot Hezbollah. De vurderer å sende inn bakkestyrker, og det meldes også om at israelske forsvaret har satt i gang en militær blokade ved at de stenger sjøveien inn til Beirut. De sier at alle skip som kommer fra blant annet Iran og Syria som har støttet Hezbollah kommer til å bli stoppet eller bombet.
Og det israelske forsvaret melder på Telegram at de har truffet 45 mål i Sør-Libanon. Samtidig melder Hezbollah at de har sendt raketter mot Nord-Israel. Bombealarmen i området har gått. I løpet av to dager med israelske luftangrep mot Libanon minst 14 leger drept i angrep, opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge Reuters. Russiske styrker har 6 ganger hindret ukrainske soldater i å ta seg inn i vestlige deler av Kursk, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Politiet melder at det har gått et jordras i Verdal, ned mot Vistvikveien og Leksdalsvatnet. Raset gikk for en drøy time siden. Operasjonsleder Roger Mokstad melder at raset ikke har gått over noen vei. Ifølge politiet skal det fortsatt være bevegelse i raskanten, og det er derfor besluttet at en gård på nedsiden av raset evakueres.